Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή σεζόν να έχετε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε να μας δώσετε κάτι πιο συγκεκριμένο? Τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό? Ποιες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες θα ανακοινώσει ότι στηρίζει περαιτέρω από αυτά που ανακοίνωσε την προηγούμενη χρονιά? Κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι στιγμής.
Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθόλου τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα μειώνοντας φόρους, και αυτά τα παραπάνω λεφτά τα επιστρέφει πίσω, και νομίζω ότι τώρα ειδικά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνετείς. Γιατί μιλάμε και καλά κάνουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξη, στους ευάλωτους, δανειολήπτες, και έχουμε κάνει όσα δεν είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί για αυτούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνονταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας.
Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος.
Και βέβαια να συνεχίσουμε, κύριε Παπαγιάννη, αν μπορώ να ολοκληρώσω, να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκίνησε πέρσι, δηλαδή να ενισχύουμε πολύ παραπάνω τις οικογένειες με παιδιά.
Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος, η μεγάλη κινητήρια δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 23 ήταν η μεσαία τάξη. Έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια για να τη θυμηθεί ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι άλλο έχετε κάνει για τη μεσαία τάξη τόσα χρόνια που είστε στην κυβέρνηση?
Δεν θα αμφισβητήσω ποτέ ότι όλα αυτά τα οποία θα πω μπορεί να μην φάνηκαν όσο θα θέλαμε να φανούν λόγω του πληθωρισμού, των τριών πολέμων οι οποίοι έχουν ξεσπάσει και κυρίως της πληθωριστικής κρίσης που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά θα πω εγώ και της πανδημίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οικονομική, να περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα. Όμως, κύριε Παπαγιάννη, θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μείωσε ή κατέργησε τόσους πολλούς φορολογικούς συντελεστές. Ή κατρίγησε φόρους ή μείωσε φορολογικούς συντελεστές. Να θυμίσω ότι σε σχέση με το 2019, και δεν το λέω για να συγκρίνουμε με τον κύριο Τσίπρα, το λέω γιατί τότε αναλάβαμε, οπότε είναι το σημείο εκκίνησης. Πλέον οι συμπολίτες μας πληρώνουν μισό ένφια, αν έχουν ασφαλισμένα σπίτια, αλλιώς λιγότερο κατά 35%. Ο φόρος που έχουν από 29% έχει πάει στο 20%, ο φόρος εισοδήματος, και αν έχουν παιδιά 18, 16 και πάει λέγοντας. Έχει καταργηθεί το τέλος επιδιδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων, και τους αυτοαπασχολούμενους, και μια σειρά από άλλους φόρους, 22 ΦΠΑ έχουν μειωθεί, και μια σειρά από άλλους φόρους τους έχουμε μειώσει. Ναι, όλα αυτά, το ξαναλέω, δεν έχουν αποτυπωθεί όσο θα θέλαμε να αποτυπωθούν λόγω της παγκόσμιας και ειδικά της πληθωριστικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη. Αλλά προσέξτε, σκεφτείτε όλα αυτά τα απρόοπτα, όλα αυτά τα πρωτοφανή, όλη αυτή η πρωτοφανής κρίση ακρίβειας να έβρισκε την Ελλάδα με μια οικονομία όπως η διαλυμένη οικονομία που παραλάβαμε, που ήταν 27η σε ρυθμούς ανάπτυξης, που είχε 600.000 λιγότερες δουλειές και που η Ελλάδα ήταν 10 μονάδες κάτω, ήταν στο 10-11% σε ρυθμούς επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι στο 20%. Γιατί το λέω αυτό? Κάνουν μια λαθροχειρία τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά ο κύριος Τσίπρας που θέλει να επανέλθει με το να ξαναπαρουσιαστεί ως κάτι άλλο. Συγκρίνουν ανώμια μεγέθη. Η Ελλάδα έχει καταφέρει σε περιόδους πολέμων και κρίσεων να αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο από την Ευρώπη. Δεν είναι κατόρθωμα για να πανηγυρίζουμε, γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος να αντέξουμε και το κυριότερο, να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν, να είναι μόνιμα. Από εδώ και πέρα, όσο έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχίζει και δημιουργεί πλεονάσματα, παραπάνω έσοδα, όχι από την φορολόγηση, μόνο καλύτερες μέρες θα έχουμε μπροστά μας.
Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να μειώσει την προκαταβολή φόρου τώρα άμεσα, να το ανακοινώσει δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός?
Ναι, η προκαταβολή φόρου, να θυμίσω, έχει μειωθεί για τα φυσικά πρόσωπα από το 100 στο 50% και για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις υπόλοιπες εταιρείες, γιατί περισσότερες επιχειρήσεις είναι ατομικές επιχειρήσεις. Άρα για αυτές έχει πάει στο 50%, για τις υπόλοιπες εταιρείες έχει πάει στο 80%. Και ναι, είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι να λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Δηλαδή, η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει. Το ξαναλέω, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση, αλλά είναι κάτι που το κοιτάει.
Κάτι πιο συγκεκριμένο για τα τεκμήρια, μπορείτε να μας πείτε?
Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι όσο μεγάλη αλήθεια είναι ότι η αντιμετώπιση της χωροδιαφυγής από ένα σύντομο ανέκδοτο για ολόκληρες δεκαετίες έγινε μια πολιτική που απέδωσε, ειδικά τη δεύτερη τετραετία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, τόσο όσο προχωρούν τα υπόλοιπα μέτρα αντιμετώπισης της χωροδιαφυγής, όπως είναι τα ΠΟΣ, η μεταβιβάση ακινήτων και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται και αποδίδουν, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει σταδιακά, με έναν τρόπο που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός, τα τεκμήρια να φύγουν. Γιατί αυτός ο οποίος συμμορφώνεται, αυτός ο οποίος
αυτό είναι λίγο γενικό που λέτε, βέβαια, να φύγουν. Από τη νέα φορολογική χρονιά, από το 27, θα ισχύσει περιορισμός, μείωση.
Τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου και θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 27.
Μάλιστα. Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα επανήλθε σε ένα θέμα το οποίο είχε καιρό να ανοίξει η κυβέρνηση. Είπε, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα. Γιατί λέει ψέματα? Γιατί να μην έχει δικαίωμα κάποιος να μπορεί να έχει ως εναλλακτική πρόταση το λιγνίτι σε σχέση με αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα?
Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, η κυβέρνηση αυτή πήρε μια πολύ μεγάλη απόφαση πριν από 7 χρόνια που εξελέγει, η οποία χωρίς να ξέρουμε τότε τι θα ακολουθήσει, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας, σίγουρα μετά από τους μεγάλους πολέμους του προηγούμενου αιώνα. Η επιλογή ενίσχυσης των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιστροφής σε άλλες μορφές ενέργειας, θα δώσει πιθανότητα στην Ελλάδα, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην παρεξηγηθώ, να έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και χαμηλότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μεσόρο σε τιμές λιανικής και πολλές ημέρες σε τιμές χονδρικής. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία δεν υπαγορευόταν μόνο από την ανάγκη να συμμορφωθούμε μια νέα εποχή και να έχουμε μια πιο πράσινη και φιλική στον πολίτη και στη ζωή μας ενέργεια, αλλά δημιούργησε και τη δυνατότητα η Ελλάδα, έδωσε δυνατότητα στην Ελλάδα, ειδικά τις ώρες που μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω τις θερμοκρασίες και τις πυρηνικές ενέργειες, δηλαδή από τον ήλιο, από τον άνεμο, αν δει κανείς και τους δείκτες, να έχει χαμηλότερο ρεύμα λιανικής από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό έγινε σταδιακά, έγινε με σχέδιο και σίγουρα με μια σειρά από υπόλοιπα έργα τα οποία προχωράνε στη Δυτική Μακεδονία. Έγινε χθες μια εκτενή συζήτηση, ακούστηκαν και τα προβλήματα, όλα αυτά δημιουργεί μια νέα σελίδα. Δεν είναι λοιπόν δογματική η απόφαση αυτή. Δεν είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη με όρους ιδεολειπτικούς όπως έχουν, ας πούμε, άλλοι πολιτικοί κόροι, αλλά με όρους βιωσιμότητας, και εν τέλει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα επόμενα χρόνια έδειξαν πόσο σημαντικές είναι οι ΑΠΕ για την ενέργεια και την οικονομία.
Μένω στον τομέα της ενέργειας, για να μας δώσετε και μια είδηση ακόμα. Θα έρχονται ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης?
Κοιτάξτε, αύριο είναι η τελευταία, μεθαύριο για την ακρίβεια, τη Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Φαίνεται ότι σε κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε και τα πηγαίνουμε μήνα-μήνα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να δούμε πώς πηγαίνει αυτή η κρίση. Υπάρχει ανάγκη για νέες αποφάσεις. Τη Δευτέρα, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός, θα δει όλα τα δεδομένα και οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε τη Δευτέρα.
Μάλιστα. Τώρα, η κυρία Κρήτα σας κατηγόρησε για διαστρέβλωση της πραγματικότητας με δημόσια δήλωσή της και ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χθες και μάλιστα σας απείλησε με προσφυγή στα ποινικά και τα αστικά δικαστήρια για την υπόθεση που αφορά την πρότασή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΠΑΣΟΚ για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Τη θέση δηλαδή που θα πρέπει να αντικαταστήσει την κυρία Γεροβασίλη. Σας ζήτησε η κυρία Κρήτα να ανακαλέσετε αυτό που αναρτήσατε. Σας ακούω.
Αρχικά ξεκινάω από το πολιτικά λιγότερο σημαντικό που είναι αυτό το οποίο είπε η κυρία Κρήτα και ο ΣΥΡΙΖΑ και πάω στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ που για μένα είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να επαναλάβω, κύριε Παπαγιάννη, ότι ο λόγος που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρήτα είναι οι τοξικές αναρτήσεις τις οποίες έχει προβεί κατά καιρούς και γενικότερα ο τρόπος που τοποθετείται δημόσια. Αφού ρωτήθηκα λοιπόν σε χθεσινή εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή στο Open, για τον λόγο αυτής της τάσης, προσπάθησα να αναλύσω τις ρίζες αυτού του φαινομένου, κάνοντας αναδρομή τις πλατείες των αγανακτισμένων που δημιουργήθηκαν από το 2010, όπως χαρακτηριστικά ήταν. Εκεί που είδαμε να στείνονται κανονικές κρεμάλες κατά πολιτικών αντιπάλων, τους οποίους αποκαλούσαν μεταξύ πολλών άλλων ύβριων, καριστάμενοι, κάποιοι εξ αυτών, προδότες και γερμανοτσολιάδες. Δεν απέδωσα ποτέ συγκεκριμένη δήλωση για κρεμάλες στην κυρία Κρήτα. Εν τούτης, κυρία Κρήτα και το σύνολο των ανθρώπων αυτού του κόμματος στήριζαν προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν εκείνοι, δηλαδή ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστούσαν στις πλατείες των αγανακτισμένων και μέσω αυτών βρέθηκαν στην εξουσία. Τα τελευταία χρόνια, όμως, κύριε Παπαγιάννη, η ρητορική της πλατείας μεταφέρθηκε στη Βουλή και το διαδίκτυο. Και η κυρία Κρήτα πρωταγωνιστεί σε συμπεριφορές τοξικότητας. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαγιάννη, δεν θα ξανασυστηθούμε το 2026. Η κυρία Κρήτα, η λήψη επιχειρημάτων, έκανε μια ακροβασία. Δες και άκουσε πρώτη φορά από ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης να θυμίζει το ρόλο που έπαιξε το κόμμα της στις πλατείες των αγανακτισμένων. Αυτό ως προς το ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Ακρίτα. Τώρα, ναι. Ως προς το ΠΑΣΟΚ, για μένα αυτό είναι το θέμα, γιατί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της πλατείας, ξεκίνησε από την πλατεία και έφτασε.
Καλά, και η κυρία Γεροβασίλη ανήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Ήταν
Μισό λεπτό. Η ρητορική της πλατείας δεν υιοθετήθηκε από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε και την κυρία Γεροβασίλη. Και η κυρία Γεροβασίλη είναι ένα πρόσωπο το οποίο, ενώ στήριξε το κόμμα αυτό, ήταν υπουργός του κόμματος αυτού, ρητορική της πλατείας από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει υιοθετήσει. Αλλά η ρητορική της πλατείας, οι ρίζες αυτής της ρητορικής τοξικότητας, για να το κάνουμε πενταράκια, βρίσκονται στην πλατεία και επεκτάθηκαν όλα τα επόμενα χρόνια στη Βουλή, στο διαδίκτυο. Και ξέρετε, ο Πάλε ποτέ ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε στην εξουσία από την πλατεία. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε τώρα. Στον τότε ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ήταν και κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς σε κάθε κόμμα υπάρχουν διαβαθμίσεις.
Άρα είναι θέμα προσώπου, λοιπόν. Είστε ξεκάθαρος.
Λοιπόν, η μη υπερψήφιση είναι θέμα προσώπου, γιατί αυτή η λογική της πλατείας, η οποία πέρασε στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πλατείες.
Ωραία. Θεσμικά τι θα γίνει, ποιος θα εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου? Με δεδομένο ότι δεν θα εκλεγεί λόγω της τάσης του κόμματος σας, η κυρία Κρήτα.
Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ θα προτείνει ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει προβεί σε μια σειρά από τέτοιες αναρτήσεις ή τέτοιες συμπεριφορές, όπως η κυρία Κρήτα.
Στην περίπτωση που δεν αποσύρει την υποψηφιότητα, θα είναι κενή η θέση του Αντιπροέδρου?
Ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η Βουλή χωρίς έναν Αντιπρόεδρο. Και εδώ λοιπόν έρχεται για μένα το μείζον πολιτικό θέμα. Εγώ δεν έκανα τυχαία την αντίστοιξη μεταξύ της τάσης του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Στουρνάρα και της τάσης του ΠΑΣΟΚ για την κυρία Ακρίτα. Γιατί, προσέξτε κύριε Παπαγιάννη, σκεφτείτε, μεταφερθείτε στον χρόνο, τι γίνεται τότε που το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κρατούσε την Ελλάδα στην Ευρώπη, τότε που αυτοί που πήγαιναν στην πλατεία μας κατηγορούσαν, τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας, για τα χίλια μίλια όσα. Να τους έλεγε κάποιος, ξέρετε κάτι, λίγο μετά από 10 χρόνια το μετά ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του 2026, με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια ψηφοφορία στη Βουλή για μια τόσο σημαντική θέση όπως είναι ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, θα καταψηφίσει, δεν θα υπερψηφίσει τον Γιάννη Στουρνάρα, θυμίζω το ρόλο του κ. Στουρνάρα σε αυτή τη μάχη για να μείνουμε στην Ευρώπη, και θα υπερψηφίσει την κυρία Κρήτα. Χωρίς μάλιστα να ξέρει και τι θα έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα ως προς τις αναρτήσεις. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ του 2015, αν το άκουγε αυτό, οι ψηφοφόροι του, οι άνθρωποι που αποδεχόμενοι το πολιτικό κόστος, τα δύσκολα μέτρα, προτίμησαν να είναι συνεπείς, όπως και οι δικοί μας βουλευτές, απέναντι στις επόμενες γενιές για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, θα νόμιζαν ότι τους κάνει κάποιος πλάκα. Λοιπόν, η στάση αυτή του ΠΑΣΟΚ είναι ανεξήγητη, είναι ανακόλουθη και προσβάλλει για εμένα τις πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήρε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαγιάννη. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να πάρουμε απάντηση. Και λέει την εξής δικαιολογία. Εμείς, κύριοι, λέει το ΠΑΣΟΚ, όποια πρόταση και να έρθει από τα υπόλοιπα κόμματα πλην ακροδεξιών κομμάτων και προσώπων, την υπερψηφίζουν. Τους έβγαλα λοιπόν χθες.
Ότι δεν είχε ψηφίσει τον κύριο Χουρδάκη. Όταν ήταν βουλευτής στην πλευρά της Ελευθερίας.
Για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ο κύριος Χουρδάκης ήταν η πρόταση τότε της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τη θέση του αντιπρόεδρου.
Ο οποίος σήμερα έχει προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ.
Ο κύριος Χουρδάκης σήμερα έχει προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ. Άρα φαντάζομαι δεν τον θεωρούν ακροδεξιό και δεν είναι ο άνθρωπος. Από τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της τότε κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, δεν υπερψήφισαν τον κύριο Χουρδάκη 24. Άρα το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ δια του κύριου Τσουκαλά, ότι είναι πάγια τακτική του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει τα πρόσωπα με βάση τις προτάσεις των κομμάτων πλήν ακροδεξιών, πέφτει στο κενό. Άρα είναι παρελκυστική η στάση του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Και ποιο είναι το κίνητρο της υπερψήφισης? Το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει πλέον, ψυχείται και σώματι, το ΠΑΣΟΚ του πήρε ο Ανδρουλάκη, έτσι για να είμαστε και συγκεκριμένοι, σε αυτή τη λογική τη λογική Τσίπρα, τη λογική
επειδή
οποία,
πάντως πάνω, βγάζω το συμπέρασμα πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας ως προς το πρόσωπο που θα υποστηρίξουν, μάλλον δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρος στη θέση της κυρίας Γεροβασίλη.
Εκτός... η στάση μας είναι ξεκάθαρη και νομίζω ότι είναι και μια στάση η οποία απηχεί των απόψεων και των προθέσεων όχι μόνο τώρα των βουλευτών μας, των στελεχών μας, αλλά και των ανθρώπων που απευθυνόμαστε, των ανθρώπων της κοινής λογικής, που είτε είναι κομματικά στελέχη είτε όχι, έζησαν όλα αυτά τα οποία ζήσαμε ως συνολικά ως χώρα τα τελευταία χρόνια.
Πάμε στα εθνικά μας θέματα, κύριε Μαρινάκη. Νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή σας στο εξής, πριν το εξειδικεύσουμε βάσει και του σημερινού πρωτοσέλιδου των νέων. Η Ελλάδα θα ποντίσει το καλώδιο που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ναι ή όχι?
Λοιπόν, είδα και το πρωτοσέλιδο σήμερα και της εφημερίδας τα νέα. Λοιπόν, Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία στηρίζουν το έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό ενδιαφέροντος, να θυμίσω. Και βέβαια μείζουν σημασίας γιατί έρει μια ενεργειακή απομόνωση, την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Μην ξεχνάμε το στόχο του έργου αυτού. Το έργο λοιπόν θα συνεχιστεί με βάση τον προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας.
Ναι.
Οι ελληνικές αρχές θα προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για το έργο έρευνας και την πόντιση του καλωδίου, στο μέτρο που θα λάβουν χώρα εντός ελληνικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τώρα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει σε κάθε περίπτωση ενημέρωση τρίτων, ιδίως ναυτιλωμένων, για ποιο λόγο, για την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας. Δηλαδή, τεχνικά ζητήματα που αφορούν το έργο θα διευθετηθούν μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και των αρμοδίων αρχών.
Η Τουρκία θα ερωτηθεί.
Αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, από κύριε Παπαγιάννη, υφίστανται πάρα πολλά σε όλη τη Μεσόγειο, όπως είναι προφανές σε μια εποχή μεγάλης διασυνδεσιμότητας.
Η Τουρκία θα ερωτηθεί. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το ερώτημα, γιατί άλλο ερωτηθεί δεν, και άλλο ενημερωθεί.
Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, έχει να κάνει καθαρά με όλα τα τεχνικά τα οποία θα ακολουθηθούν. Δεν προβλέπεται ούτε πρόκειται να υπάρξει ζήτημα άδειας.
Ναι.
Άρα ερωτήματος για άδεια.
Δεν θα υπάρχει ερώτημα. Πότε υπάρχει πρόβλεψη να ολοκληρωθεί το έργο αυτό? Πότε θα συνδεθεί δηλαδή ηλεκτρικά η Κύπρος με την Ελλάδα και το Ισραήλ?
Κοιτάξτε,
υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
Έχει ανακοινωθεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα υπηρετηθεί πιστά από την ανάδοχο εταιρεία. Από εκεί πέρα προφανώς οι ακριβείς λεπτομέρειες θα παρατεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη, εν προκειμένου σε ό,τι μας αφορά, από το αρμόδιο Υπουργείο.
Ναι. Με δεδομένο όμως όλο αυτό το επικίνδυνο και επιθετικό κλίμα που διαμορφώνει η Άγκυρα και στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης με το τουρκικό ντρόουν, τα έχετε παρακολουθήσει φαντάζομαι, και με το διάβημα της ελληνικής πλευράς στην Άγκυρα για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, είμαστε έτοιμοι στην περίπτωση παρενόχλησης, πόντισης του καλωδίου να απαντήσουμε και μάλιστα να απαντήσουμε έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως οφείλουμε να απαντήσουμε ή όχι? Το έχετε επεξεργαστεί το σενάριο αυτό?
Η Ελλάδα μέσα σε 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα από ποτέ. Και ως προς την αποτρεπτική της δύναμη, και ως προς τις συμφωνίες, τις συμμαχίες της, και ως προς τη θέση της στο χάρτη. Και μάλιστα στην πιο δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία. Τρεις πόλεμοι και κάποιοι πολύ κοντά μας έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές συνέπειες.
Τώρα, μια
η διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που είναι μια κυβέρνηση που επενδύει στο διάλογο, επενδύει στην καλή γειτονία, αλλά ούτε αφελής είναι ούτε αποχωρητική, είναι ότι αυτή η ενίσχυση αποτυπώνεται με πράξεις, με ουσία και όχι με τυμπανοκρουσίες και ψευτοπατριωτικές κορώνες. Πιστέψτε με, για την Ελλάδα και για κάθε κράτος η πρώτη στρατηγική, αυτή που ακολουθούμε, είναι πολύ πιο ωφέλιμη.
Αύριο υπογράφεται στο Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος, υπογράφονται συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα παραπάνω? Τι ύψους θα είναι συνολικά το πρόγραμμα αυτό και αν θα παραστεί ο κύριος Νίκος Ζένδιας ή όχι?
Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί μέσω του ΚΙΣΕΑ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα δώσει αναλυτικές πληροφορίες και αύριο, μάλιστα μεθαύριο για την ακρίβεια, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, θα έχω και εγώ τη δυνατότητα να παραθέσω περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Σίγουρα είναι μία από τις εμβληματικές αμυντικές πρωτοβουλίες της χώρας από πολλές απόψεις. Αντιλαμβάνεται αυτοί που μας ακούνε τη σημασία της ασπίδας του Αχιλλέα και συμπληρώνουν ένα παζλ το οποίο συνεχώς θα μεγαλώνει μαζί με την ενίσχυση διαθαλάσσης από αέρος, την θωράκιση της χώρας δηλαδή από άποψη εξοπλιστικών. Είναι κάτι το οποίο περνά την χώρα μας και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη συζήτηση σε μια νέα εποχή. Λίγη υπομονή μέχρι τη Δευτέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι πριν και από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και πριν από την ημέρα αυτή.
Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και θα κλείσω με αυτό. Αναρτήσατε κάτι σε προσωπικό επίπεδο για τον Εμφύλιο και τον Αλέξη Τσίπρα? Έχουν έρθει πολλά ερωτήματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές.
Σας ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε για αυτό. Καταρχάς, αυτό να ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, είναι και ένα δείγμα της ένδυας επιχειρημάτων και της απελπισίας όλων όσων, ειδικά πολιτικών αντιπάλων, το χρησιμοποιούν. Τι κάνουν όταν δεν έχουν τι να απαντήσουν? Αναρτούν ένα ανύπαρκτο, το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου, tweet, το οποίο μάλιστα ακόμα και αν υπήρχε, χρονολογείται το 2012. Το 2012 εγώ ήμουν 24 ετών και δεν είχα κάποια πολιτική ιδιότητα ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε καν πρόεδρος στον ΕΔΕ, αντιπρόεδρος στον ΕΔΕ. Ήμουνα, αν δεν κάνω λάθος, ασκούμενος δικηγόρος ή τότε έδινα εξετάσεις για να γίνω δικηγόρος. Εδώ λοιπόν και 6-7 χρόνια από τότε που έχω μια πολιτική ιδιότητα, είτε στην ΟΝΕΔ είτε στη Νέα Δημοκρατία, όλο αυτό το συνονθήλευμα του πολιτικού αυτού χώρου, κάθε φορά που θέλει να απαντήσει, χρησιμοποιεί κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου και προφανώς ούτε το υιοθετώ ούτε το πιστεύω. Mm. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα.
Άρα, αν κατάλαβα καλά, αυτό ήταν ένα post του 2012, το οποίο κατέβηκε από το προφίλ σας, σωστά?
Όχι, δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει.
Είναι fake news, δηλαδή, δεν υπήρξε ποτέ τέτοια ανάρτηση από εσάς.
Είναι ένα ανύπαρκτο tweet. Προσέξτε όμως, είναι ακόμα χειρότερο. Εγώ έχω δεχτεί, όπως και όχι μόνο εγώ, δεν έχει να κάνει με μένα, ο πολιτικός αυτός πόλεμος από την πλευρά αυτή, γι' αυτό και μίλησα για τους αγανακτισμένους και τις πλατείες, ξεκινάει από το 2012 και είναι κατά οποιοδήποτε δεν υιοθετεί την λογική της πλατείας. Έχουμε δεχτεί, ειδικά από τότε που ανέλαβα καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου, σωρία επιθέσεων και συκοφαντιών. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα να μην μετατρέψω την κόντρα αυτή σε μια δικαστική κόντρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα δεν υπάρχει πρώτη φορά. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και ο καθένας βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο και η τιμή του και η υπόλοιψή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σε μία από όλες αυτές τις επιθέσεις θα επιλέξω ενδεχομένως κάποια στιγμή και εγώ να αλλάξω στρατηγική. Το ότι τώρα μέχρι τώρα δεν έχω κινηθεί νομικά κατά των ανθρώπων που με συκοφαντούν, είτε δια του τύπου, είτε με χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό είναι το λιγότερο. Έχει μια σημασία.
Λοιπόν,
αλλά αν κάθετε και αθροίσετε τους χαρακτηρισμούς, τα επίθετα, τους παραπλανητικούς τίτλους, τις συκοφαντίες, τότε τελειωμό δεν έχει ούτε απέναντι σε μένα ούτε απέναντι σε πολλά.
Την καλημέρα μας, κύριε.
Αλλά τη χάρη θα τους την κάνουμε, θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Έχουμε δημοκρατία. Να υπηρετούμε μια λογική και μια πολιτική όχι εύκολων υποσχέσεων. Και στο τέλος ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν όλες στις εκλογές.
Την καλημέρα μας, κύριε Μαρινάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.